Татарстан телерадиокомпаниясы тәкъдим итә. Зур гынахлар. Захир Бигиев әсәре буенча радиоспектакль. Рольләрне башкарылар. Автордан Фирдус Гыймалтинов, Махруй Гөлчәчәк Хафизова, Зигангир һәм Мәмәт рольләрендә Ирек Хафизов, Габделгафур Алмаз Гәрәев, Ибраһим Галиев, Илнар Низамиев, Якуб Галиев, Артем Пискунов, Хәмзә бай, Илдус Ахмәтҗанов, акушер карчык Дания Нурлы, тикшерүче Рамил Хидиятулла, хезмәтче Әхмәди Әсхәт Хисмәт, городовой Салават Хабибуллин, имам Линар Хамматов. Эпизодик рольләрдә Разин Нуруллин, Газизҗан Вахитов, Мөршидә Җиһаншина, Илгас Ибраһимов, Алина Мөдәрисова, Раил Садрый, Насим Акмал, Камил Зәйнуллин, Миңназим Сафәров, Гөлназ Ибраһимова, Ания Гыйбадуллина, Рауил Гатавуллин. Фәнни консультант, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Моннан алдагы серийнең кыскача эчтәлеге. Нижгород губернасы Сергач язы авылларының берсендә туып үскән мулла баласы Габделгафур Мансуров Казанга мәдрәсәгә укырга килә. Хыялы татар мәркәзендә гыйлем алып, милләткә хезмәт итү, халыкка файдалы бер зыялы булу. Нәкъ шул көннәрдә Казанда укымышлы һәм тәрбияле кыз Маһинур белән иманлы егет Җиһангир гаилә коралар, балалары туа. Тагын берничә елдан Маһинур бер димче карчыкның вәсвәсәсенә бирелеп, ялгыш юлга баса. Ире Җиһангир сәүдә эшләре белән ерак сәфәргә киткәч, шәһәрдә азгынлыгы белән даны чыккан Якуб Агалиев белән очрашып бири башлый. Зинадан балага уза. Бу хәлдән куркып калган Якуб баланы яшерен рәвештә табуын һәм аны берәр карчыкка тәрбиягә бирүен таләп итә. Махруй кайчандыр үзенә сабак биргән, хәзер инде яшерен акушерлык белән шөгыльләнүче Галимә абыстайга барып сыена. Акушер карчык баланы тәрбияләп торырга ризалыгын бирә. Моның өчен зур суммадагы акча сорый. Ә акчаны ул баланың үз атасы Якуб Галиевтан алырга киңәш итә. Ләкин Якуб белән Махруй очрашырга тиешле вакытта Якуб Галиев үтерелә. Махруй кулга алына. Бу хәлдән соң Якубның абыйсы, Казанда танылган юрист Ибраһим Галиев ашыгычлык белән акушер карчыкны эзләп таба. Тикшерүчеләр алдында бу хәлләрне бөтенләй белмәгәнгә сабышырга куша. Акушер карчык эзне яшерү өчен сабыйны Кабан күленә алып барып, бәккегә сала. Хәзер инде әйдәгез шушы хәлләрнең дәвамын тыңлыйк. Икенче серия.
Галимә Гыйбадовна мондамы?
Монда, монда, господин исследователь, монда мин. Менә повестка белән килдем. Ие, көндезге икегә дилгән.
Кирегез.
Рәхмәт, господин исследователь. Улы башыгызны кеше итеп чакырганыгыз өчен рәхмәт. Ие.
Менә шундый хәлгә калдым мин, абыстай.
Бәс, балам, син мине каян беләсең, э?
Абыстай, ни сөйләвең бу?
Танымыйм мин бу хатынны, господин исследователь.
Так, сез Галимә Гыйбадовна Якуб Галиевның үтерелү эше буенча чакырылдыгыз. Сез Якуб Галиевны беләйдегезме?
Якуб Галиевны? Sen kim bilmesin indi anı? Kazanda Yakup ayını bilmeyen kişi yoktur ol. Benim bu işke ne katnaşım var gospodin isledivetel?
Tak. Eytigiz alalıysa dürüsün eytigiz. Mahruy sizden yigizde bola taptı mı? Bola hazır sizden yigizde mi? Bolanın Yakup'tan bulganı түгел білесізме? Махруйны Якуб Галиевке хат язара күндіріп, хатны Якуб Галиевке сіз ілтіп бердігізме? Қысқасы бұл штурына нәрсе білесіз? Бірсінде яшырмеше сүйләп берігіз.
Не бит, ғыспатен следователь, мина сіздің сөзлерігіз мина еш оңлашылмай. Нинди бола? Нинди хаттағы?
Allah haqqına yerdem qıl. Quran indi xəlgə düşdüm. Yerdem qıl. Qutqar məni. Səndən başqa bir kimdə mənim xəlimdən xəbərdar deyil. Bir Allah bilədə. İkincisi sən.
Ya Allah, estağfirullah. Men bu işlerini hiç de bilmeyim. Menim iyimde bir kimde bala topkanı yok. İsledivetil, Yakup Galiyevni de, mine bu hatını da, oralarında bulgan hallerini de birisinde bilmeyim men. Yakup'nın oturuluğun yana işittim. Bu hatını da birinci kurem men. Onun indi hatın. Hiç haberim yok.
Ya Rabbi. Benim balam şuşu karşıktı. Gospodin следователь, sizge ötünüşüm var. Karşığı indetin tüya salsın.
Ya Allah! Dileseniz beş kattın tüya salsın benim imlen bir nerse de top almasız. İyi, min onda karşıktı o gel canım. Min her vakitta doğralık yolunda. İyi, hiçbir vakit yalgan söz etkenim, silaganım yok benim. Eğer benim imde bala tapkan bulsağız, mine min anı bir de yaşırmayacak hakkım karşımda eğitir edeyim. İyi. İyi.
Galime Gıbadovna, siz uzayınızda Yeşirin rövüşte bala taptırasız iken deyip açıkladık. Kılanıp mataşmağız.
Hey, gospodin isledivetel. Bar, bar andı iyiligim Allah'a şükür. Yeşirin rövüşte bala tabarga tilevşi hatınırga min her vakit yerdem item. Savab olsun dibinde. Lakin bu hatını mine min birinci kuruvim. Gospodin isledivetel. Vallahi billahi birinci kuruvim mine. Bir de kurganım yok min anı.
Yollam. Koyda min. Ne koyda? Balam. Balalarım. Onam. Koyda siz. Siz kimlersiz? Менің білі не қыласыз? Не үшін баланы бермейсіз? Не үшін дұрысын сөйлемейсіз? Я Раббе! Йоқса әлі інім түгіл түшімі бұл? Я Алла! Yallam.
Әнә шундый катлаулы көннәрдә Махруйның ире Җиһангир Агиев Казанга кайтып төште. Мондагы хәлләрне ул Себердән кайтышлый Түбән Новгородта Шәйханәдә ишеткән иде инде.
Саумы кайнанам. Кызым, хатыным Махруй кайда? Идеме? Сәләмәтләрме?
Белмим. Анда кызым.
Махруй. Җан кисәге мин кайттым. Кызым Фәридәкәй, мин кайттым. Менә кая качкан икән бит минем кызым Йолдызым.
Әткәй, әткәй. Әткәй.
Кызым Йолдызым. Сагындым үземне.
Мин дә сагындым, әткәй. Бик сагындым. Ә син бүтән китмисеңме? Бер кая да китмисеңме?
Китмим, кызым Йолдызым. Бер кая да китмим. Анаң кайда соң? Ни булды, кызым? Ник елыйсың?
Әнкәм юк.
Кайда соң әнкәбез?
Белмим.
Я Рабби. Юлда ишеткән хәбәр хак микән әллә? Кайнана. Ни булды? Махруй кайда?
Шәрүче яныннан төрмә камерасына кайткач, Махруй үзен-үзе кая куярга белмәде. Ашамады, ичмәде. Ярты төнгә кадәр аңа йокы кермәде.
Инде миңа нишләргә? Хурлыкка калудан, катыргыдан мине нәрсә генә коткара аласың? Юк-юк. Аллам сакласын. Бу рәхәт мул тормыштан айырылып Себер киткәнче күпергә барып суга ташлану биш мәртәбә хәерлерәк. Юк-юк. Кабер хәерлерәк. Бу кадәр авырлык һәм кимсен үләргә сабыр итәр. Чыдар хәл калмады. Әҗәл. Ләхет. Биш мәртәбә хәерлерәк. Ул әҗәлне нинди юл белән табыйм? Ничек итеп үз-үземне тәмам кылыйм? Тукта. Нәрсәгә көтәргә? Мин моны бүген үк хәл итәм. Хәзер үк хәл итәм. Бау кирәк. Бау. Бау. Тукта. Ике күлмәк. Ике итәкле күлмәгемнең берсен салсам, берсе кала. Кеше алдында шәрәләнеп, хур булмам. Кешерегез мине, балалар. Хәзер, хәзер. Хәзер. бір кетіп, қатырғы қызметіне торығаншы, осылыны бөлік, мен мәртебі қайырлырек.
Махруй бау ішіп, бір үшіна ілмәк ясады. Хәм шул ілмәкні мұйынына киіп, бүлмедегі үстеліні тәрәзе бойына шудырып кетірді. Үстелге басып, бауның икінші үшін тәрәзедегі рәшәткәгә бәйләде. Үстеліні ояғы білән тибі баудары. Әжәл ғазабы кешерә башлады.
Госпожа Сулыңнан!
Кет юлда тұрма!
Жиһангир үз-үзін білішмәс бір хәлеттә үстәлгә сикереп мінді дә, кесәсеннән пәке шығарып, тиз генә бауына кисте.
Махруй белән күрешергә рөхсәт биргәнегез өчен рәхмәт сезгә, господин Следователь.
Әле ярый вакытында өлгергәнсез, Жиһангир Агиевич. Бераз сыңарган булсагыз, хәзер хатыныгызны җирләү мәшәкатьләре белән йөрер идегез.
Алла сакласын. Мордар китү зур гынах. Бик зур гынах. Махруйның эшендә аныклыклык бер генә дәлил дә юкмы ни соң, господин Следователь?
Иллюзияләргә бирелеп, үзегезне бетермәгез. Киңәшем шул сезгә. Махруй ханымның үтерүче булуы исбатланды. Шахидларның барысы да аңа күрсәттеләр. Махруй белән акушерка карчыкны күзәкүз очраштырып, сорау алынды. Кыскасы, сезгә аны коткарып калу турында түгел, үз киләчәгез турында уйлау хәерлерәк булар. Жиһангир Агиевич.
Инде миңа нишләргә? Махруйны хөкемнән коткару өчен көченнән килгән кадәр тырышлык күрсәтергәме? Әллә миңа хыянат өчен эзләгәнен үзе тапты дип, аннан бөтенләй баш тарттыргамы? Юк, юк. Юк, Махруйның гаебе ни кадәр зур булса да, минем тарафтан аңа ярдәм күрсәтмәү кешелексезлек, хайванлык булыр иде. Никахлы хатыным буларак, аның миннән ярдәм көтәргә хакы бар.
Жиһангир Агиев шундый уйлар эчендә туп-туры акушер карчыкның өенә юнәлде. Әммә карчык серне шишмәде. Өйдән чыгып капкага таба барганда, аңа әлеге йортны карап торучы хезмәтче очрады.
Карал иптәш, син күптән бу йортта торасың?
Күптән? Хуҗам бу йортны сатып алганнан бирле шушында 3-4 ел булды инде. Ни өчен аны сорыйсың? Берәр йомышың бармы?
Йомышым шул. Мондагы карчыкның кайчаннан бирле бу йортта торуын беләсем килгән иде. Галима карчыкны әйтүем.
Ул карчыкмы? Кыскасы ул карчык әле минем хатыным исән чакта ук монда күшенгән иде. Мәрхүме хатыным бик әйбәт кеше иде. Кыскасы хатыным үлгәнгә мәрхүмәгә 2 ел булды. Менә шулай 2 ел инде хатынсыз торамын. Мәрхүмә белән 19 ел гомер кешердем. Тиз үліп кетті мәрхүмә. Мына біз яш вақытта...
Алайса ол қаршық, 2 елдан берле сізнің ұртта тұра екен. Шолай болғаш сен білмей қалмассың. Ол қаршық нендей кәсіп білән шұғылләне?
Кәсібі ме?
Әйе.
Йоқ, кәсіп қылғаны бірде сезілмей. Көп вақыт яш қатындар біле қойнаша. Тукәл, ни өчен сорыйсың?
Әле күптән түгелгенә бер хатын килеп, каршык бүлмәсендә бер ике атна кунак булган иде. Шуны ачыкламакчы идем.
Оны әйтәсеңме? Бик яшеренеп торды. Һич тә бүлмәсеннән чыкмый иде. Ахырда шул хатын бер бала тапты. Каршык менә шундый эшләр белән кәсеп итә. Хәер, Fatir akşasın birse bizge başka nerse tutramayız biz.
E bala tapkan hatın hazır koydasın. Ele de bu kaçıkta turama.
Yok yok. 4-5 gün buldu indi. Git kendine ağrısı. Min her gün şulay tereze şavulsa da her koysun küzetip duram. Hizmeti biz şulay.
Hazır balası koyda. Karşıkta mı?
Sen elbette karşıktadır. Başka koyda bulsun. Tukteli. Ne geçin minden şun dine şeyler soruyorsun?
Ul hatının tüz kıyafeti nindire gidi. İsimde kalmadı mı?
Hey. Neşe işte kalmasın. Berkuru de işte kalatırgan hatın ol. Onun gibi kiber hatınlar kazanda sirekti.
Bu ya.
Bu ya. Ortaşa buydudur. No bir şiver bizi. Uzun şeşli. Kaşları karlı kaş kanatı gibi. Ul hatınlık işlerin. Tereza şokunu kuruydum kuruğunda. Şulay da işte kolgan.
Mene bu tuşunda mini var idi mi? İrin çiğdinde.
Onun için eğitirgenini tutturam iken el. Onun irin çiğdinde bek motor mini var. Onun için bana tügel bilem.
Karalip der. Eğer ul hatınını sen kursan, tanır idin mi sen anı?
Niçin indi tanımasın? Elbette tanır idim.
Allah birgen kışa bulup çıktın biteli sen ipter.
Tuktali, min haman düşünüm ciddi olmayayım eli. Siz ne durudasın?
Eğitsem eğitim. Eli gelsin kurgan hatın. Ol minim nikahlı hatının mahruy bula.
Hay Allah. İşle birgen o mında senin hatının. Bu bit jönlü hatınlar yeri tırgan şirk tügel.
Bolgan indi mında haller ipter. Özüm yılga yakın Sibir yaklarında seferde yırdım.
Anlaşıla başladı. Hatın hucasız kolgan.
Hucasız malga ye buluşular tiz tabulgan.
Anısı kim takın min bilen mi?
Sen anı bilesindir. Yakup Galiyev'ni.
Olay iken. Ütüregen Yakup Galiyev. Demek bala da anıkı.
Mene şundey haller ipteş. Hazır hatın yabılı da. Yakup Galiyev'ni ütürüde gayiplene. Eğer de mene şuşu mina söylegen sözlerini tekşürüşü aldığında söylesen, inşallah mahruyga faydalı bulur idi. Şunda seni de rizalatır idim.
Sen bolanı Yakup Galiyev'ten deyip eytesin. Lakin hayır, min ol kadar isim bilmem. Lakin 4-5 günlük bundan İbrahim Galiyev yestu namazı vaktinde bu karşıka gelgen idi. Neymiş bilen kilgendir bile almadım. Lekin min bu işinin asılına düşer mi? Polisiye yertip sliyi tütelde kilgen bulgan.
Min tek şürüşüge varıp sinden bu iş hakkında sorav alularını ötenirmin. Paveski jibertirirmin. Zinihar, bar bilgenini söyleyip bir. İnşallah, mından sonunda rizalatırmın üzerinde. Mine minse zadat kabulsun.
Subhanallah, subhanallah. Rahmet bay zurladın. Okşanı muldan biresin. İnşallah halden kilgençe tırışır biz. Allah rıza kılsın. Paris kızı bergende eğitirsin. Ahmedi Galavettin oğlu bulamayın. Ey doğru neyik Ahmedi diysen bunda pretende bütünüsü bilemini.
Rahmet ipteş. Uylağan uyumuz barıp çıksa ömür boyu rahmetli olur. Rahmet.
Rahmet üzün. Kara. Nindey az hizmet için ne kadar kubakşa 20 son birdi. Hada bir sakılına. Getirip birler koluna degen mekkal hak iken. Bana indi. Bay abzinin selametliği için tezgine barıp birerini kekip gelsen de yaray. Biraz bunlar da kuvvetlenir. Hehehehe.
Әхмәди мәйханәдән тәмам байлар кыяфәтенә кирип кайтты. Йортка кайткач, туп-туры карчык фатирына килеп керде.
Исәнме, сагыма абыстай?
Әлхәмдүлилләх, саулык хәзергә. Әллә исерәк инде. Ни хәл? Нигә кердең? Ни йомыш?
Нигә кердең? Мин хуҗа ис бу йортта. Бай мине бу йортка хуҗа итеп куйган ис. Менә, менә карарга кердем. Ине яхшы тотасыңмы икән?
Әйдә, шык. Эшләрем бар. Базарга пишәм, базарына барамын. Бар, бар, бар, бар.
Яхшы, яхшы, чыгармын. Хәзер чыгарсаң да менә следователь каршына баргач күрербез. Вакыт булыр, шакырымсың да, кермәбез. Ярар. Следователь хозурында сөйләшербез. Мин исерек булсам да, барын да беләм.
Жә, жә, жә, сабыр ит әле син. Ник юксызлар сөйлисең, ә? Нәрсә беләсең? Нинди эшләрне беләсең?
Менә следователь каршына баргач сөйләшеп карарбыз. Нәрсә белгәнемне белерсең. Якуб Галиевнең баласын куя куйдыгыз, ә? Исерек. Исерек булсам да, һәр койсын беләм. Бүген генә менә монда буйда торасың. Иртәгә сиңа да Ибрахим Галиевка да, икегезгә дә акчасыз фатир бирерләр. Менә, менә менә Җиһангир бай хәзер генә күп акча бирде, менә кара. Әхмәди абзаңны күрдеңме? Ярар, киттем. Следиде каршында шарашырбыз. Киттем мин.
Я, сабыр ит әле. Кай чыгасың? Утыр әле, Әхмәди абзай, утыр.
Синең белән сүз куертырга вакыт юк абыстай. Әйттем бетте. Майханага барып, буыннарны куәтләндереп кайтасын бар. Әрін бұрда, қарғалыла барда, тимір арбалы. Әрін бұрда, гүл әйт етіп, бір тиен ақша қалмады. Киттім мен, ярар, киттім. Бір тиен ақша қалмады.
Хезмәтче авызыннан шундый куркынычлы сүзләр ишетеп, коты очкан акушер карчык, олуг юрист, мәкерле һәм фитнәшел Ибраһим Галиев янына йөгерде. Аңа бүтән булган хәлне сөйләп бирде. Габделгафур 3 ел буе туган авылына бер мәртәбә дә кайтмады. Баштарак ул тырышып укып, мәдрәсәдә алдынгы шәкерт булып танылды. Ләкин соңрак эшлексез шәкертләр белән дуслык тотып, кичкенә гынахлардан башлап, зур гынахларга да җиңел генә барып җитте. Ахыры укудан куылу белән тәмамланды. Мәдрәсәдән чыгарылгач, Пшен базарындагы мусафирханага урнашты. Фатирга түләрлек акчасы калмагач, икенче бер хәрчәүенә дә мусафир булып яшәгән шишәдәш дусты Мәмәт янына торырга күчте.
Әйдә, әйдә, әйдә шул хөрмәткә. Син кенәз минем янга күчеп Дөрес шынады. Әмәт абзан кебек дусларың барында юғалмассың. Құрықма, құрықма.
Сиңа келмейше кімгә барым, Әмәт абзай? Қырғи шәһәр бит бұ Қазан. Ашарға ғына тұралар.
Ақшаң болмаса ашылар. Ашылар валлахи.
Мәдрәсәдән шыққанда кісәдә 4-5 сум көмеш бар иде.
Бітті?
Ақша біткәш, Теге бу нәрсәләрне ата-баба язган кул язма китапларны сатып көн күрдем. ата бабаңның китапларын сату иң эшәке гынах инде ул. Мәмәт абзый.
Җибем әле кенә, җибем. Менә Мәмәт абзаңа кара. Җибеп утырсам, әллә кашан беткән иде мин.
Синең дә шундый шакларың булдымы?
Ничек кенә әле? Бөтен җыйган мал-мөлкәтне ташлап, Иранга кайтып китәргә туры килгән шаклар бар иде кенез. 2-3 елга Мәшхәт, Тәхран шәһәрләрендә яттым.
Бер кемең булмаган шит ят җирдә дигенә,
аннан да кайтып китәргә туры килде. Кешкә чыгып ишкындым кенез.
Шуннан монда кайттыңмы?
Юк әле кая. Төркиядә шактый ятылды. Төрек паспорт алгач кына кайтылды. Әйде. Әйде әле шул хөрмәткә кенез. Без синең белән кайда танышкан идек соң әле кенез? Истән чыккан.
Кайда булсын, Мәмәт абзый, шунда инде. Мәйханәдә таныштык. Ну, катты сыйладың син безне ул чакта.
Искә төште. Өч шәкерт идегез. Икегез исереп ятып калды, без синең белән киттек фәхишханәгә.
Ул чаклар сагынып сөйләргә генә калды инде хәзер.
Ни сөйлисең син, кенез? Дәрсел көтәбез әле без бу Казанны. Дәрсел көтәбез.
Акша бетте шул, акша.
Без үзебез акша.
Әйдә. Мәмәт абзый, мин шуны аңламыйм. Ник син өйләнмисең? Яшың бара, син һаман ялгыз.
Кенәс, паспорт комачаулый.
Ничек инде паспорт?
Фәкыйргә өйләнәсе килмей. Байлар бирмиләр кызларын. Шул паспортны күрәләр дә бирмиләр.
Паспортның ни гаебе бар?
Төрек паспорты шикләндерә кенәс. Төркиядә паспорт алып кайтып, монда мөселман булып йөрүче шуаш ширмиш адамы түгелме бу дип шикләнәләр.
Нигә? Андыйлар да буламыни?
Бу дөньяның кеме генә юк кенәс.
Ә син үзең, Мәмәт абзый?
Мәмәт абзаңның кем икәнен мин хәзер инде үзем дә ачык кына белмим кенәс. Белмим!
Мөмкин ме?
Ибрахим бай, әйдә турданыз.
Кунагың бар икән.
Менә кенәз белән пирашлап утырабыз әле.
Үзеңә генә әйтә торган йомышым бар. Әйдә, коридорга чыгыйк әле.
Кенәз, зинһар, бер-ике минутка безне, икебезне калдыр. Бу ни бу?
Менә шушы язуда әйтелгән кешене...
Шпарт! Эш җитди, Брайка. Бу егетне дә катнаштырмыйча булмас. Катнаштырырга кирәк.
Ышанычлымы?
Үзебезнең кеше булып килә. Хатар юлларда йөртеп тәрбияләргә кирәк.
Шаулашмик. Шакырмында үзен.
Кенәс. Крейде.
Сөйләшеп бетердегезме?
Юк, әле без сөйләшә генә башладык.
Сөйләшеп бетерү өчен син кирәк.
Менә монда 5 дәнә йөзлек акча. Килештекме?
Ну ничек кенәс? Килешәбезме?
Нәрсәгә килешәбезме?
Яхшы. Biz Riza Galiyev efendi Kenaz bilen bir galip tamam kılırız. Lakin...
İndi lakinler indi tağı. Mehmet Duz.
Sen biz ne mandi hizmetke yıllağın turunda... ...bir kişkine yazı yazıp bir. Ahırda bizden yine orkabızga uğurluk gelmesin.
Kağız? Onsun derse gel. Ol bu kiş ne isrek, düm isrek. Kışkırlık da, korşu tırlık da kuvveti yok. Barasız da jengil yine halitesiz. Ütken işiniz de jaylığına bulup etti beyd.
Yakup ne itesin mi? Biz anda.
Yap ağzını.
Aşık mı İbrahim efendi? Мен алсын айтмейм. Оннан олдағысын айтам. Сен ол шақта бір нәрсе де болмас деп шандырған едің. Лекин ахырда уағдаңны өтемедің. Мен олтой түрмеде яттым. Егер язу берсең ішлейбіз, болмаса екінші кіші тап.
Сіз татар әдебиеті классигі Захир Бегиевнің Zor Günahlar eseri boyunca koyulgan radyo spektaklinin ikinci serisini tınladığız. İnsinirovka avtoru Nesim Akmal, rejissörü Ramil Hidiyatullah. Spektaklinin devamı bugün 16 saat 10 minutta. Radyo spektakl Tatarstan Respublikası Prezidenti karşındağı Tatar tilin hem Tatarstan Respublikasında yaşayışı halıklar vakillerinin Tuğan tillerin saklau üstürü komisyesi yardımı bile hazırlandı.